Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη για την Net FM.
Καλησπέρα. Τα τοπία ανθρώπων απόψε φοράνε τα καλά τους. Δίνονται και ντύματα με τάξια και βαμβακερά και ταξιδεύουν σε 35 χρόνια δουλειάς, όπως τα έζησε και μας τα αφηγείται ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους της ελληνικής μόδας, από το ατελιέ του στην Οδό Κανάρη, η σχεδιάστρια ρούχων Λουκία. Στιγμές μιας ζωής βγαλμένης, θα έλεγε κανείς, από παραμύθι, σαν αυτά που διηγούνται τα ίδια τα ρούχα και οι γυναίκες που τα φόρεσαν. Αν τα ρούχα ήταν μουσική, η ίδια λέει πως θα ήταν ροκ και κλασική, ρομαντικά και αιχμηρά. Κάτι σαν Χατζηδάκης και Ρεμπέτικο, Βάγνερ και Τζόπλιν. Αν ήταν μόνο μια γυναίκα από τις τόσες που τα φόρεσαν, θα ήταν η Μελίνα Μερκούρη στο γλυκό πουλί της Νιώτης, και αν ήταν απώλεια, θα ήταν η Δέσπο Διαμαντίδου, μια σπουδαία γυναίκα και ηθοποιός, ένας βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος, μια πολύτιμη φίλη ως το τέλος. Γιατί οι φιλίες είναι για τη Λουκία η οικογένεια που ίδια επέλεξε να κάνει, μια που από την αρχή σχεδόν, χωρίς να ξέρει ακριβώς γιατί, της ήταν συνειδητό ότι δεν θα ζούσε μια συμβατική ζωή με γάμο, παιδιά και ωράριο. Ίσως γιατί από πολύ νωρίς κατάλαβε ότι είναι δύσκολο κανείς να αντέξει μια γυναίκα που θα γυρίζει σπίτι και θα κοιτάζει το ταβάνι, που θα έχει πάντα δίπλα στο κρεβάτι της ένα μπλοκάκι, μια που οι καλύτερες σκέψεις έρχονται λίγο πριν κοιμηθείς και στην τσάντα πάντοτε ποίηματα, που φορές στο μετρό, στο αυτοκίνητο ή σε παρέες, όταν οι άλλοι συζητάνε, εκείνη σκέφτεται σχέδια και ακούει τα υφάσματα να τις μιλούν, σαν να τις ψιθυρίζουν άγγελοι. Τα τοπία ανθρώπων απόψε ξεφυλίζουν τη βιογραφία της Λουκίας, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πάπυρος. Επισκέπτονται το μαγικό κόσμο της στον ίδιο χώρο δημιουργίας από το 1977 και ταξιδεύουν μαζί της από τη Σάμο που γεννήθηκε στην Ελλάδα του τότε και του σήμερα, στο Λονδίνο, το προσφάει της όπως λέει, μέχρι την όπερα Νοσφεράτου που θα ντύσει στο ανακαινισμένο θέατρο Μπολσόη στη Μόσχα και σκέπτονται ήδη την επόμενη επίδειξη, σε ένα χώρο που παραχωρείται για πρώτη φορά σε Έλληνα σχεδιαστή μόδας, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα. Το ραδιόφωνο της NET, τα τοπία ανθρώπων, εκπομπή μας, ο Λευτέρης Ζάρπας, τεχνική επιμέλεια, και η Βικτωρία Καβουριάρη, στη δημοσιογραφική. Έχουν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούνται από μια σπουδαία κυρία της ελληνικής μόδας στον χώρο δημιουργίας σας. Λουκία, σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και για τη φιλοξενία.
Σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
Ένας κόσμος δημιουργίας, 35 χρόνια δουλειάς.
Περίπου 35
χρόνια δουλειάς. Και μια βιογραφία, ένα βιβλίο που βγαίνει τον περασμένο Νοέμβριο. Λουκία, ζωή, μόδα, τέχνη, από τις εκδόσεις του Πάπυρου. Μεγάλο βήμα. Ήταν απόφαση δύσκολη.
Δεν το είχα σκεφτεί, ξέρετε. Μπλέχτηκα μέσα σε αυτή την ιστορία χωρίς καλά-καλά να το σκεφτώ. Κάποια στιγμή μου είπε η μία η κόλια, τι λες Λουκία, γράφουμε την βιογραφία σου. Και εγώ σκέφτηκα ότι δεν έχω κάνει τίποτα σπουδαίο για να έχει ενδιαφέρον να γράψει κανείς αυτά που έκανε. Γιατί ξέρετε, αν είσαι κλεισμένος σε ένα χώρο και κάνεις συνέχεια πράγματα, δεν νομίζεις ότι κάνεις και τίποτα σοβαρό που να αξίζει τον κόπο να καθίσει να το διαβάσει ο άλλος. Στην αρχή της είπα όχι. Μετά άρχισε τον μπουρουμπούρου η μία, ξέρεις αυτό, ξέρεις θα βάλουμε φωτογραφίες, και επειδή έχω ένα πραγματικά πολύ μεγάλο αρχείο από φωτογραφίες από όλες τις επιδείξεις αυτά τα χρόνια με πολλά πρόσωπα και σκέφτηκα ίσως να είχε πραγματικά ενδιαφέρον αυτό. Της είπα σιγά σιγά ναι, χωρίς να το καταλάβω και άρχισε να ξετυλίγεται ένα κουβάρι με τις συναντήσεις μας έτσι τα απογευματάκι να ήταν χειμώνες που μπροστά στο τζάκι πίναμε και λίγο κρασί, ανοίγαμε τα αρχεία, κοιτάζαμε και έλεγα για σκέψου τότε που η Μελίνα ας πούμε και έλεγα για σκέψου Θράσος να μου προτείνει η Μελίνα να κάνω το κοστούμι της για την Αλεξάνδρα Ντεράγκο στο Γλυκό Πουλί της Νιώτης και να πω ναι. Αυτό αν μου το πρότειναν τώρα δεν ξέρω αν θα τολμούσα να το κάνω. Τότε λέω το Θράσος της Νιώτης τι είναι. Είπα ναι και με μεγάλη ευκολία. Και μετά βέβαια αυτή η γυναίκα με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί δίνοντας τη Μελίνα είναι ότι πέρα σου είναι σαν να σου δίνουν ένα διαβατήριο. Θυμόμουν σιγά σιγά όλα εκείνα τα χρόνια, τους ανθρώπους που γνώρισα, τη Δέσπο, το Χόρν και άλλους και άλλους και άλλους, ένα σωρό ανθρώπους και μπήκα μέσα σε αυτό το παιχνίδι και της ονειροπόλησης και της νοσταλγίας αν θέλετε και πέρασα καλά, πέρασα και στιγμές χαράς και νοσταλγίας και μελαγχολίας και θλίψης αν θέλετε.
Και για τις απώλειες τους
για λέτε. Τις απώλειες αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε, δεν νομίζω ότι έχουμε τώρα τέτοιους ανθρώπους γύρω μας. Δεν έχουμε ούτε το χιούμορ τους, ούτε τη σοβαρότητα που αντιμετώπιζαν όμως με χιούμορ. Και αν θέλετε, για μένα μότο ζωής είναι να παίρνεις όλους τους άλλους τα σοβαρά εκτός από τον εαυτό σου. Τώρα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν τον εαυτό τους στα σοβαρά και λιγότερο τους γύρω τους. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ ανήκω σε μια πολύ φτωχιά οικογένεια, από εκεί ξεκίνησα. Αλλά πάντα η μάνα έχει κάτι να σου δώσει. Η μάνα μου ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ καλόγουστος. Και ίσως τα πρώτα δείγματα που μου έδειχνε να ήταν ωραία πράγματα. Παρόλο που δεν είχε τη δυνατότητα, εκείνη μου έμαθε να βλέπω ωραία πράγματα. Μπορεί να ήταν φωτογραφίες αυτά, δεν έχει σημασία. Να μην ήταν πραγματικά έργα τέχνης. Το μάτι όμως εξασκείται και εξελίσσεται. Και εσύ το παίρνεις και αυτό το κάνεις. Δεν ξέρω τι το κάνεις, το απογειώνεις. Ναι. Το προσγειώνεις, το απογειώνεις, το κάνεις, δεν ξέρω τι το κάνεις. Εγώ φαίνεται ότι το έκανα πολλά πράγματα. Το ταξίδεψα, είδα. Είμαι από τη φύση μου ένας άνθρωπος που κοιτάζει πάρα πολύ γύρω του. Κοιτάζει τους ανθρώπους, κοιτάζει τα πράγματα. Είμαι περίεργη. Σηκώνω πέτρες να δω τι έχουν από κάτω. Ανοίγω πόρτες. Δεν είμαι περίεργη για το τι κάνετε εσείς στη ζωή σας. Αυτό μου είναι αδιάφορο. Εκτός αν είστε φίλοι μου που με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ζωή σας. Αλλά με ενδιαφέρει τι γίνεται. Πώς έκανε αυτή η Mary Rose αυτό τον υπέροχο πολυέλαιο. Τι, πώς έβαλε τις κάντρες τη μία μετά την άλλη. Δεν περνάω αδιάφορα τη ματιά μου, σχεδόν από πουθενά. Περνάω κοιτάζοντας, βλέποντας. Δεν αδιαφορώ για τίποτα.
Λουκία, γυρνώντας πίσω στο ξεκίνημα, αν θέλετε, θεωρείτε ότι ένα μεγάλο σταθμός, ένα κρίσιμο σημείο είναι το Λονδίνο.
Ναι. Νομίζω εκεί και εκείνη την εποχή που ήμουν εγώ στο Λονδίνο. Το Λονδίνο ήταν η χαρά της ζωής. Ήταν μυρωδιές από την Ινδία, ήχοι από την Ινδία. Ήταν ακούσματα. Ήταν οι νέοι άνθρωποι.
Τα κινήματα έτσι, η εποχή των κινημάτων, της μουσικής.
Όλα της μουσικής, όλα τα ακούσματα ήταν. Μας είχαν έρθει πάρα πολλά πράγματα από το Λονδίνο. Και όσο και να δούλευα για να μπορέσω να απεξέλθω και να επιβιώσω και να στέλνω και χρήματα στη μάνα μου, έβρισκα το χρόνο να παρακολουθώ και τα πράγματα που γιατί συνέβαιναν παντού, σε κάθε γωνία, στους δρόμους, σε μικρές μπουάτσες, συνέβαιναν πράγματα. Και έτσι μπήκε βαθιά η τέχνη μέσα στη ζωή μου.
Και ήταν, θα λέγαμε, πέρα από την ανάγκη για προσωπική καλλιέργεια και ένα εργαλείο για τη δουλειά σας.
Φυσικά και ήταν.
Ερεθίσματα.
Μα, από αυτό το μάζεμα που έκανα τότε, ζω ακόμα και τώρα. Είναι σαν ένα προσφάι που έχω πάντοτε. Σαν να το προσφαγίζω αυτό το πράγμα ακόμα. Σαν τσιγκούνης. Σαν μια τσιγκούνισα γυναίκα, κράτησα πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιώ ακόμα. Ποιος θα ξεχάσει το Miles Davis με εκείνα τα υπέροχα γυλαίκα που έκανε με πλάτη στο κοινό? Δεν θα ξεχάσει κανείς. Και εγώ πόσες φορές νομίζετε δεν τα έχω βάλει μέσα στις σκέψεις μου όταν σχεδιάζω ρούχα?
Σε ένα σημείο του βιβλίου λέτε ότι από πολύ νωρίς είχατε αποφασίσει ότι δεν θα επιλέγατε μια συμβατική ζωή που θα περιλάμβανε οικογένεια, παιδιά ή μια σίγουρη δουλειά. Πώς προκύπτει αυτή η συνειδητοποίηση, με τι έχει να κάνει, λέτε?
Δεν ξέρω. Καμιά φορά τώρα που μεγάλωσα, λέω, να πάρει ευχή, θα ήταν καλό να είχα ένα παιδί. Αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι ότι αν ήθελα να έχω ένα παιδί θα το είχα κάνει το παιδί. Και πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για να έχουν παιδιά και οικογένειες. Φαίνεται ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Ποιος ξέρει. Αλλά το είχα συνειδητοποιήσει
νωρίς.
Μπαίνοντας στα σπίτια φιλενάδων μου και βλέποντας τα παιδιά να τους τραβάνε από το φουστάνι, να λένε όχι εγώ τώρα αυτό το θέλω. Όχι ήθελα να φάω το κομμάτι του κεφτέ που έφαγες εσύ. Όχι, θέλω τώρα να πάμε στο... Εγώ είχα τα δικά μου πράγματα μέσα στο μυαλό μου. Ήθελα λίγο την ησυχία μου. Και ήξερα, και γι' αυτό έχω αποτύχει. Στα προσωπικά μου έχω μάλλον αποτύχει. Κανείς δεν αντέχει μια γυναίκα που θα γυρίζει στο σπίτι της και θα κοιτάει το ταβάνι και θα σκέφτεται αυτά που πέρασε την ημέρα της και αυτά που πρέπει να κάνει την επόμενη μέρα.
Φοβίζει αυτή η γυναίκα, λέτε?
Βέβαια, εγώ νομίζω ότι ναι.
Είπαμε συνειδητά σε σχέση με την επιλογή ζωής το να μην έχετε μια συμβατική ζωή και σε επαγγελματικό κομμάτι το να σχεδιάζετε ρούχα. Αυτό ήταν επίσης συνειδητό? Προέκυψε, σας γινόταν μετά το Λονδίνο έτσι πιο συγκεκριμένο?
Στο Λονδίνο έκανα διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα έκανα θέατρο. Κάποια στιγμή νομίζω, θα μου πεις τώρα και πόσα χρόνια νομίζεις ότι θα ζήσεις. Δεν ξέρω, μπορεί αύριο να μην υπάρχει. Αν σταματήσω με τα ρούχα, νομίζω ότι θα κάνω μόνο για το θέατρο αν κάνω κάτι. Γιατί πιστεύω ότι αυτή η μαγεία του θεάτρου είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να βλέπεις τα κοστούμια σου όπως ακριβώς τα ονειρεύεσαι. Με τον ιδανικό φωτισμό, με τους ιδανικούς ανθρώπους, σε έναν ιδανικό χώρο.
Ένα ονειρικό τοπίο.
Ένα ονειρικό, όπως το έχεις εσύ στο μυαλό σου. Το ονειρικό μπορεί να μην είναι ονειρικό, να είναι ένα χάλια τοπίο, αλλά εσύ το κοστούμι σου το έχεις σκεφτεί στο χάλια τοπίο.
Πώς θα λέγατε ότι δημιουργείται, από μια ιδέα, όλο ξεκινάνε από τη σκέψη σας?
Μην νομίζετε, δεν υπάρχει. Εγώ δεν είμαι από τους σχεδιαστές που κάθομαι σε ένα τραπέζι με το φως εκεί και λέω τώρα σχεδιάζω. Δεν υπάρχει το τώρα σχεδιάζουμε. Πρώτα απ' όλα είναι αυτό που το λέω και το ξέρουν όλοι, ότι έχω ένα μπλοκ δίπλα στο κρεβάτι μου, γιατί τις καλύτερες σκέψεις τις έχω λίγο πριν κοιμηθώ το βράδυ. Μπορεί να είμαι στο μετρό, μπορεί να είμαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, μπορεί να είμαι στο κτήμα, μπορεί να μιλάω για άλλα πράγματα, να είμαι σε μια παρέα χαλαρωμένη με τους φίλους μου και εκείνη την ώρα να σκεφτώ κάτι και να το σημειώσω ή να το σκιτσάρω. Πάντα υπάρχει και μέσα στη τσάντα μου ένα μπλοκ και υπάρχει και μια ποιητική συλλογή πάντα μέσα στη τσάντα μου, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που διαβάζουν ποιήση πάρα πολύ.
Αυτό τον καιρό τι υπάρχει?
Ο Λιβαδίτης υπάρχει.
Έχει ταυτότητα, μορφή, πρόσωπο, το ρούχο στο οποίο απευθύνεστε ο άνθρωπος? Λαμβάνετε υπόψη σας το ποιος?
Πάντα.
Είναι η επιθυμία σας το ποιος θα θέλατε να το φορέσει?
Βέβαια. Τώρα σε μια κυρία σαν εσάς δεν θα μπορούσα να βάλω ένα κομιλφό φορεματάκι, πώς θα γίνει? Είναι πώς είναι ο κάθε άνθρωπος που... και πώς μπορεί να το φέρει ένα φόρεμα. Αυτό είναι απαραίτητο, βέβαια. Πρέπει να το υποστηρίζει, ναι. Μ' αρέσει να συνεργάζομαι πολύ και δουλεύω με συνεργάτες και πάντα κουβεντιάζουμε τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Ζητάω πάντα τη γνώμη των άλλων και λέω τη δική μου, βέβαια. Και έτσι αφού συνεργαστούμε και βγάλουμε, λέμε την τελευταία μας κουβέντα όλοι μαζί. Αλλιώς δεν γίνεται. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Εγώ είμαι επικεφαλής μιας ομάδας, μικρής ομάδας βέβαια. Και πρέπει να αναφέρω το όνομα μιας σχεδιάστριας που πιστεύω ότι βαδίζει στα δικά μου τα βήματα. Λέγεται Θεοδώρα Χριστοπούλου και νομίζω ότι ίσως να πάει καλύτερα από μένα. Και χαίρομαι πάρα πολύ να την αναφέρω και να λέω ότι αυτή τη πέταξα την μπάλα και την έπιασε.
Βλέπετε ταλαντούχους ανθρώπους, βλέπετε δουλειές, βλέπετε
δημιουργούς? Τώρα τελευταία δεν βλέπω. Εκτός από τον Ξενή που ήταν στην Ιταλία, δεν έχω να πω κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, να πω ότι βλέπω πολύ σπουδαίους. Αλλά δεν μπορεί, κάτι θα βγει. Και μέσα από μεγάλες κρίσεις βγαίνουν μεγάλα ταλέντα. Πιστεύω ότι όλη αυτή η κρίση που υπάρχει κάτι θα φέρει σε όλους τους τομείς.
Και έχετε πει για τα υλικά σας, για τα υφάσματα, ότι τα μυρίζετε, τα ακούτε. Είναι ένα ζωντανό υλικό?
Βέβαια είναι. Βέβαια. Και σε πάει όπου θέλει. Έχει τη δική του φωνή, έχει τη δική του κίνηση και αν δεν το υπακούσεις, δεν σε υπακούει και αυτό. Έχει δικίνηση, έχει προσωπικότητα. Δεν μπορείς να κάνεις άλλο από αυτό που θέλει το ύφασμα. Καλύτερα άστο. Και επειδή δουλεύω με μετάξια, με βαμβάκια, με μαλλιά, αυτά σίγουρα είναι ζωντανά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι που δεν θέλουν να γίνει. Τα ακούω. Έχουμε συνομιλίες ολόκληρες.
Μιλάτε, σκέφτεστε?
Μιλάμε, σκεφτόμαστε, λέμε έτσι, όχι έτσι. Την πτύχωση την παίρνεις από εδώ, σου λέει όχι από εδώ, θα την πας από εκεί. Και αυτό δεν είναι υπερβολή που σας λέω.
Σας δείχνει το ίδιο είναι, το ρούχο έναν τρόπο.
Το ύφασμα σου δείχνει το ρούχο. Και είναι πια η εξοικείωση που έχεις με το ρούχο, η εξοικείωση που έχεις με το ύφασμα σου δίνει. Και αυτό που λέω ότι μου ψιθυρίζουν άγγελοι όταν είμαι σε καλό δρόμο. Οι άγγελοι είναι τα υφάσματα, δεν είναι οι άγγελοι. Τους δρόμους του μεταξιού δηλαδή, και γι' αυτό είμαι ίσως ο άνθρωπος που έχει δουλέψει τόσο πολύ το μετάξι, έχω υπακούσει τη γλώσσα του μεταξιού.
Είναι δύσκολο ύφασμα.
Είναι πολύ απαιτητικό ύφασμα το μετάξι. Mm-hmm. Αυτό που θέλει κάνει. Και εγώ το υπακούω. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ μας.
Και διορθώνουμε τα λάθη μας με έναν τρόπο που πια ακούμε το ύφασμα.
Ακούμε το ύφασμα, ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται να το πετάξεις το μετάξι. Ακόμα και πώς θα το πιάσεις, ακόμα εγώ το ακουμπάω και στο πρόσωπό μου τα μετάξια.
Θέλουν αγάπη.
Θέλουν αγάπη, θέλουν τρυφερότητα και θέλουν και ακόμα πώς θα τα πιάσεις με τα χέρια σου τα μετάξια. Δεν τα πιάνεις να τα τυλίξεις έτσι. Τα βάζεις μετά με μία τάξη και τα τυλίγεις. Τα τυλίγεις και μετά πιάνεις την άκρη τους και τις σηκώνεις να δεις πού θα σε πάει.
Αυτό το μαθαίνουμε, λέτε, το έχουμε μέσα μας, αυτό το σεβασμό στα υλικά.
Δεν νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν σεβασμό στα υλικά. Όταν κόβεις κομματάκια κουρελάκια το μετάξι, δεν το σέβεσαι. Γιατί το μετάξι όσο πιο ολόκληρο είναι, τόσο πιο καλύτερα είναι. Όταν το κόβεις τέτοια κομματάκια, δεν το σέβεσαι. Το πληγώνεις.
Στην πορεία του χρόνου συναστραφήκατε, συνεργαστήκατε, γνωρίσατε, το λέγαμε και πριν, γυναίκες, ανθρώπους. Αναφέρομαι στις γυναίκες γιατί έχει να κάνει και με τα ρούχα σας, είναι γυναικεία ρούχα. Καταξιωμένες, πολλές φορές γυναίκες μύθους. Είναι προϋπόθεση, είναι ζητούμενο, θαυμάζετε, να σας γοητεύει η γυναίκα στην οποία ευθύνεστε για να φτιάξετε το ρούχο.
Ωραία, θα πω πάλι για τη Μελίνα, γιατί όταν έφτιαχνα ρούχα για τη Μελίνα, εγώ χάζευα τη Μελίνα. Ήμουνα και πάρα πολύ νέα τότε και δεν πίστευα σε αυτό το πράγμα που μου είχε συμβεί. Κοίταζα τη Μελίνα, η οποία ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος τέλεια φτιαγμένη, μέχρι τα δάχτυλά των ποδιών της ήταν πάρα πολύ όμορφα. Αλλά δεν ήταν αυτό που, ακριβώς η ομορφιά που τη χαρακτήριζε. Ήταν το στυλ που τη χαρακτήριζε. Και αυτό είναι ένα πράγμα που ούτε αγοράζεται ούτε πουλιέται. Το λέω συνέχεια αυτό. Γεννιέσαι με αυτό και το εξελίσσεις. Είναι, η Μελίνα το είχε αυτό, της το είχε δώσει ο Θεός με μεγάλη απλοχεριά. Όταν καθόταν, όταν έκανε μια κίνηση, έπινε νερό, έπιανε το ποτήρι με διαφορετικό τρόπο. Ήταν μια γυναίκα με πολύ μεγάλο στυλ. Γνώρισα πολλές γυναίκες, γνώρισα. Είχα την τύχη εδώ, μέσα σε αυτό το ατελιέ, έχουν αφήσει την άβρα τους άνθρωποι, όπως η Χάνα Συγκούλα, ας πούμε. Όπως τώρα, ποιον να πρωτοθυμηθώ. Δηλαδή, και έλεγα, Θεέ μου, τότε, στην ηλικία τη δική μου, που βλέπαμε Φασμπίντερ και τέτοια και βλέπαμε τη Χάνα, έλεγα είναι δυνατόν τώρα εγώ αυτή τη στιγμή να μιλάω και να φτιάχνω ρούχα για τη Χάνα Συγκούλα. Μου ερχόταν να πω ότι είναι, λέω ότι δεν είναι οφθαλμοπάτη αυτό το πράγμα, δεν είναι αλήθεια και την έπιανα.
Για να βεβαιωθείτε την αυτή.
Να νιώσω ότι πραγματικά είναι η Χάνα Συγκούλα. Έχουν περάσει πάρα πολλοί άνθρωποι, μετά μπήκε μια μέρα ο Χόρν εδώ. Φορούσα, θυμάμαι, ένα μαύρο μακρύ παλτό και με ένα τεράστιο κόκκινο κασκόλ γύρω από το λαιμό του μέχρι κάτω. Και γέμισε ο τόπος φως, η Λαμπέτη, η Δέσπο μου, που τη Δέσπο την κράτησα μέχρι την ώρα που πέθανε, την είχα μαζί μου. Ήταν μια άλλη γυναίκα, ήταν μια άλλη προσωπικότητα, ήταν η προσωποποίηση της κουλτούρας.
Σε χώμα φύτρωσα ζεστό, αιώνες πριν από το Χριστό. Ζούσα καλά και ευχάριστα και περνά μόνο αριστά. μα σαν προχώρησε ο καιρός. Έγινε ο κόσμος μοχθηρός και με βατέψανε που λες. Άρα τα βάρβαρες φιλές. Σελτζούκοι, Σλάβοι, Ενετοί, λες κι ήταν όλοι τους φαλτοί. Τότε κατάλαβα γιατί καμένο ήμουνα χαρτί δίχως χαρά, δίχως γιορτή. Σιγά σιγά και ταπεινά, μ' αγώνες και με βάσανα. Καινούρια έβγαλα φτερά, μα ήρθαν τα χειρότερα. Είδα τα ίδια μου παιδιά να δίνουν σ' άλλους τα κλειδιά και με χιλιάδες ψέματα με προδοσίες και ματά να μου σπαράζουν την καρδιά. Γι' αυτό μια νύχτα σκοτεινή θα ανέβω στην Κεσαριανή με κουρασμένα βήματα να κλάψω για τα θύματα. Σταραχνιασμένα μνήματα. Και εκεί ψηλά στον ημιτό αντίκρι στο Λυκαβητό μικρό κεράκι θα κρατώ να φέγγει χρόνος εκατό να φέγγει χρόνους εκατό.
Net FM, τοπία ανθρώπων και Βικτωρία Καβουριάρη, απόψε στους δρόμους του μεταξιού, έτσι όπως του σχεδίασε η κυρία της ελληνικής μόδας, Λουκία.
Αυτό το καιρό δουλεύω με τον Θόδωρο τον Τερζόπουλο. Είναι ο πιο κοντινός μου άνθρωπος, είναι σαν αδερφός μου. Όταν είχα δει πρώτη φορά το κουαρτέτο, έλεγα Θεέ μου τώρα, αυτόν τον άνθρωπο πώς θα τον γνωρίσω. Με είχε τόσο πολύ εντυπωσιάσει εκείνη η παράσταση. Και τα έφερε έτσι η ζωή που και είμαστε σαν αδέρφια αυτή τη στιγμή αλλά και δουλεύω για το θέατρό του και μάλιστα πήρα και πρώτο βραβείο για τα κοστούμια που έκανα στο Αλάρμ φέτος και μαζί κάνουμε τώρα και το Νοσφεράτου στη Μόσχα. κάνει ο Κουνέλης τα
σκηνικά,
κάνει ο Τερζόπουλος τη σκηνοθεσία και κάνει η Χίλ, παίζει ένα σημαντικό ρόλο, την Περσεφόνη, δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο, μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή αυτό που γίνεται στην Μόσχα, στο Μπολσόι αυτή τη στιγμή. Και εγώ κάνω τα κοστούμια.
Πολύ μεγάλη ευθύνη, πολύ μεγάλη τιμή, πολύ μεγάλη πρόκληση,
όλα. Όλα πολύ μεγάλα. Και έχω βέβαια πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, πρέπει να σας πω.
Τι σας ανησυχεί?
Φοβάμαι.
Φοβάστε. Τα μεγέθη.
Τα μεγέθη. Διότι μετά την ανακαίνιση του Μπολσόι, είναι η μεγαλύτερη σκηνή στον κόσμο. Το ανακαίνιζαν 10 χρόνια νομίζω και έχει γίνει, εκμηδενίζει τα πάντα το μέγεθος αυτής της σκηνής. Είχα ακούσει τον μεγάλο Μπασμέτ εκεί, έπαιζε, αυτός παίζει Βιόλα Νταμόρε και τον είχα μπει στο Μπολσόι και με πήρε η άβρα εκείνη όλων αυτών των τζάρων και των αυτών, μέχρι που έκανε ένα βήμα πίσω, τόσο πολύ σε έπαιρνε. Και μετά από αυτό το ανακαίνιζαν 10 χρόνια και τώρα εγώ να σκεφτώ τότε που πήγα και είδα τον Μπασμέτ εκεί ότι θα έρθει κάποια στιγμή που εγώ θα δουλέψω για αυτό το θέατρο. Η ζωή, λέω, έχει περισσότερη φαντασία από εμάς.
Πιστεύω ότι τα προκαλούμε με κάποιο τρόπο τα πράγματα. Λέμε για ανθρώπους που δεν φανταζόσαστε να το γνωρίσατε και όμως τους γνωρίσατε.
Πιστεύω ότι ναι, κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται.
Κάτι μαγικό και
κάτι
συμβαίνει ότι ευχόμαστε.
Δεν είναι τυχαία, πιστεύω. Κάτι συμβαίνει, ναι.
Λουκία, γνωρίζαμε την επιτυχία. Τι θεωρείτε ότι είναι επιτυχία για σας? Έχει να κάνει με το χρόνο, τη διαχρονικότητα. Πώς θα την ορίζατε? Έχει να κάνει με το να αναγνωρίζετε πια ότι αυτό το ρούχο είναι από εσάς?
Πα, δεν έχει. Για μένα, ξέρετε, την επιτυχία στη ζωή. Την ευτυχία στη ζωή. Να κάνεις αυτό που θέλεις, τη στιγμή που θέλεις να το κάνεις. Να μπορείς να το κάνεις, τη στιγμή που θέλεις να το κάνεις. Αυτό είναι επιτυχία.
Είναι μεγάλη πολυτέλεια αυτό, λέτε. Είναι δύσκολο. Στη δική σας περίπτωση συνέβησαν κάπως έτσι τα πράγματα?
Όχι.
Ετεροχρονισμένα, λέτε. Αργήσατε.
Νομίζω ότι στη ζωή μου συνέβαιναν τα πράγματα λίγο πριν, λίγο μετά. Αλλά είμαι ευχαριστημένη όμως. Καλά είναι.
Αν μιλάγαμε για τη διαδικασία των επιδείξεων, γιατί όγκο δουλειάς μιλάμε, γιατί τρόπο αν θέλετε, γιατί χρόνος?
Για τεράστιο όγκο δουλειάς μιλάμε, ότι πρέπει να γίνουν το λιγότερο 60 πράγματα κάθε φορά.
60 ρούχα δηλαδή,
60
κομμάτια.
Συμπληρωμένα, έτσι που να... Πολλά δεν είναι ένα φόρεμα, είναι ίσως μία φούστα, μία μπλούζα, μία ζακέτα και ίσως και κάτι από πάνω, έτσι. Αυτό είναι ένα outfit, έτσι. Άλλοτε είναι ένα παλτό και ένα φόρεμα, άλλοτε βέβαια είναι ένα φόρεμα, αλλά είναι πολλά, 60. Και αυτό πρέπει να γίνεται 2 φορές το χρόνο και να είναι τελείως διαφορετικά και από την προηγούμενη και από τον προηγούμενο χρόνο και από τον προηγούμενο χρόνο, λοιπόν. Είναι όγκος δουλειάς τεράστιος.
Εξοντωτικά, λέτε.
Εξοντωτικά. Αλλά κάθε φορά που αρχίζω μία κολεξιόν, αρχίζω την άκρη του κύκλου και προσπαθώ να κλείσω τον κύκλο. Δηλαδή να έχει μία συνέπεια αυτό, γι' αυτό πάντα δίνω ένα όνομα στην κολεξιόν. Για να μην φύγω από το κόνσεπτ. Να μην φύγω από αυτό. Λέω, ας πούμε, τώρα έχουμε εμπρεσιόν. Γιατί είναι τα χρώματα των εμπρεσιονιστών ζωγράφων. Και προσπαθώ να πάω σε αυτή την κατεύθυνση. Και γυρίζω μέχρι να κλείσω τον κύκλο. Και πάντα μέσα στο μυαλό, το δικό μου τουλάχιστον, υπάρχει τώρα που πάμε.
Αγωνία έχει αυτό, λέτε?
Για μένα έχει πάντα αγωνία και για μένα όταν φτάνω κάπου εκεί στη μέση λέω τώρα τα έχω κάνει όλα χάλια, τώρα θέλω να τα καταστρέψω όλα, τίποτα δεν είναι καλό, δεν μ' αρέσει. Μόλις αρχίσω όμως και περνάω τη μέση με 4-5 ρούχα λέω εντάξει, καλά
κάτι
πάω.
Γίνεται.
Και μόλις φτάσω πάλι στο τέλος, Αρχίζω. Είναι η πιο γελία κολεξιόν που έχω κάνει. Είναι χάλια. Είναι.
Είπαμε λίγο για δύο ή και περισσότερες στιγμές σε σχέση με την ενδυματολογία για το θέατρο. Εκεί είναι ένας άλλος τρόπος δουλειάς, λέτε, έτσι.
Ναι, εκεί είναι άλλος τρόπος δουλειάς. Εκεί την πρώτη κουβέντα την έχει ο σκηνοθέτης, ο σκηνογράφος. Πάλι είναι δουλειά συνεργασίας. Εκεί μιλάς πρώτα με το συνεργάτη, διαβάζεις πρώτα το έργο, μετά μιλάς με το σκηνοθέτη, πώς το έχει δει και πώς αυτό, και μετά μιλάς με το σκηνογράφο για να ξέρεις τι χρώματα θα χρησιμοποιήσει, να μην κολλήσουν τα ρούχα πάνω στους τοίχους ή στα έπιπλα. Έτσι. Εκεί είναι τελείως άλλο πράγμα.
Το να σας ενδιαφέρει το έργο είναι προϋπόθεση για να λάβετε μια δουλειά.
Βέβαια. Εμένα τουλάχιστον πάντα.
Θέλετε να είναι τότε κάτι που σας...
Θέλω να είναι κάτι που με αφορά, με ενδιαφέρει. Τώρα ο Τερζόπουλος σε αυτό το αλάρμ είχε κάνει τις δύο βασίλισσες, τη Μαρία Στουέρτ και την Ελισάβετ, την πρώτη, οι οποίες μισούσαν, όπως ξέρετε, η μία την άλλη και βγαίνουν από τον τάφο, υποτίθεται. Και ταχώνουν η μία στην άλλη κανονικά, διότι αυτές βρέθηκε μία αλληλογραφία που είχαν μεταξύ τους αυτές, την είχε βρει ο Θόδωρος, και το τι βρυσίδι τραβάρε, το τι κουβέντες, το τι... και τις έχει βάλει να είναι σαν φίδια σε ένα σκηνικό που κατεβαίνει έτσι, η μία έρχεται από πάνω, έρχοντας η μία από πάνω, η άλλη από κάτω, και συναντιόνται και είναι σαν φίδια κάποια στιγμή. Και εγώ έπρεπε να κάνω τα κοστούμια τα οποία να μοιάζουν με έρπετα αυτές οι γυναίκες. Και βεβαίως εκεί πήρα και το πρώτο βραβείο σε αυτά τα κοστούμια. Γιατί πέτυχα απόλυτα και την αίσθηση των ερπετών και την αίσθηση του ρόλου. Ο Νοσφεράτου είναι ο γνωστός.
Ο Δράκουλας, μια παραλλαγή.
Είναι ακριβώς αυτό είναι. Και εκεί είναι τώρα πάλι το ενδιαφέρον, ότι αυτός μοιράζει μολυσμένο, το μεταφέρει στη σημερινή εποχή που καταστρέφονται τα κράτη, από τους μεγάλους καταστρέφονται οι μικροί, και το μεταφέρει στην εποχή μας τώρα, πώς τα μεγάλα κράτη καταστρέφουν τα μικρά, πώς οι τράπεζες πίνουν το αίμα του.
Δηλαδή, επίκαιρο.
Που και αυτό είναι ακριβώς εξαιρετικά ενδιαφέρον για αυτόν τον λόγο.
Thank you.
Λουκία, μιλώντας, επεκτείνοντας αν θέλετε τη δική σας δημιουργία, παρουσία στον χώρο της μόδας και μιλώντας για μια βιομηχανία πια, θα λέγατε ότι υπάρχει ιδανική γυναίκα, υπάρχει ιδανικό ρούχο? Είναι κατασκευάσματα?
Δεν υπάρχουν τέτοια.
Μια ολόκληρη αγορά.
Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Οι ίδιες οι γυναίκες που τα φορούν τα κάνουν ιδανικά.
Διακρίνεται μια τέτοια αγωνία στο αγοραστικό κοινό, στις πελάτες?
Υπάρχει ένα πολύ μεγάλη μερίδα γυναικών που ζουν μόνο γι' αυτό. Ζουν το τι θα είναι την επόμενη μέρα. Τι θα φορέσει την επόμενη μέρα.
Πολύ ξόδεμα, έτσι. Πολύ.
Μα, και τίποτα άλλο. Ξόδεμα μυαλού, ενέργειας και αγωνίας. Αγωνίας. Πραγματικής αγωνίας όμως. Δεν είναι όπως εσείς το πρωί που θα σηκωθείτε, που εγώ το βράδυ ετοιμάζω πάντα τι θα φορέσω το πρωί για να μην καθυστερήσω το πρωί να σκεφτώ το μπλουζάκι και το αυτό. Και είναι κρεμασμένα εκεί ώστε να ξέρω το πρωί. Δεν είναι. Αυτό είναι θέμα πια. Είναι σαν δουλειά αυτό το πράγμα. Είναι αγωνία. Τι, πώς, παπούτσια, καλσόν, τι, κοσμήματα.
Είναι έλλειψη παιδείας, λέτε. Έλλειψη αυτογνωσίας.
Ασφαλώς είναι έλλειψη παιδείας. Και αυτογνωσίας και τώρα δεν έχουμε τι να κάνουμε. Και αφού δεν έχουμε τι να κάνουμε, βρήκαμε αυτό που είναι και φανταχτερό, είναι και ωραίο.
Λέμε ότι είναι τελικά ακριβή η αισθητική. Είναι κάτι που ή έχουμε ή δεν έχουμε. Ή το μαθαίνουμε ή το εξελίσσουμε.
Το εξελίσσουμε και το διαμορφώνουμε ανάλογα με αυτό που μπορούμε να διαθέσουμε. Η λογική αυτό λέει και αυτό είναι το καλύτερο. Υπάρχει η αισθητική για όλα τα βαλάντια. Κατά τη γνώμη μου. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι ντυμένη η κυρία που είναι δίπλα σας. Με χαρά είναι. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσο κοστίζουν τα ρούχα της, αλλά από ό,τι μπορώ να καταλάβω είναι ρούχα αντιμετωπίσιμα. Αλλά είναι εξαιρετικά ντυμένη όμως.
Θέλω να αναφερθούμε λίγο στη Λουκία ως άνθρωπο, στην καθημερινότητά σας. Ένα 24ωρο συνήθως είναι πώς, με πολύ χρόνο δουλειάς?
Πάρα πολύ δουλειά, ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν κάνω τίποτα ιδιαίτερο έτσι που να πει κανείς ότι... Εκείνο που κάνω πολύ είναι ότι διαβάζω. Αυτό έχει μπει στη ζωή μου
από πολύ νωρίς,
το διάβασμα. Δεν περνάει η μέρα που να μην διαβάσω κάτι. Τα Σαββατοκύριακα επίσης διαβάζω περισσότερο γιατί έχω πολύ χρόνο, αλλά... Έχω ένα κτήμα κάπου στην Εύβοια.
Το καταφυγείο σας,
Εκεί είναι που περνάω υπέροχα. Επίσης αγαπώ πάρα πολύ τα ζώα. Μ' αρέσει η επαφή μου με το χώμα. Δηλαδή κάνω τέτοια πράγματα. Δεν είμαι καθόλου κοσμική. Αυτό είναι ίσως που σας το έλεγα και πριν. Δεν είμαι. Δηλαδή μια ας πούμε συνηθισμένη μου μέρα είναι ότι... Να το πρωί, ξέρω εγώ, εντάξει ότι κάνεις το πρωινό σου, έρχομαι εδώ στο εργαστήριο, βλέπω κάποιες πελάτησες, γυρίζω το μεσημέρι, αν από κοσμικά που κάνω είναι αν δυστυχώς στο Μέγαρο πρέπει να πάει κανείς για να δει κάποια καλά συγκροτήματα που έρχονται κλασικής μουσικής ή χορού, εκεί μπορεί να πάω κάποια φορά. Βλέπω κανένα φίλο. Η μεγαλύτερη μου επένδυση είναι στις φιλίες μου. Έχω φίλες, κυρίως φίλες, γιατί πιστεύω ότι οι γυναίκες είμαστε άλλοι φιλοί. Οι άντρες δεν έχουν τόσο δυνατές φιλίες μεταξύ τους. Οι γυναίκες έχουμε περισσότερο. Λέμε πιο πολλά πράγματα. Λέμε, μπαίνουμε μέσα στη ψυχή της φίλης μας περισσότερο. Μας ενδιαφέρει, μας αφορά. Εμένα τουλάχιστον αφορά πάρα πολύ. Δεν τρώω πολύ. Μ' αρέσει να πίνω το καλοκαίρι ένα ποτηράκι με δύο άσπρο κρασάκι μόλις φτάσω στο σπίτι ή κόκκινο το χειμώνα. Ακούω μουσικές. Έτσι περνάει η ζωή μου και στο κτήμα μου. Mm-hmm. Και κάποιο ταξίδι όταν έχω κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Να δείτε.
Να δω ή να ακούσω.
Βλέποντας κανείς το λεύκομα, αυτή τη βιογραφία, βλέπει διάφορα αντικείμενα, εργατέχνης, δώρα, δικές σας συλλογές. Mm. Ήθελα να ρωτήσω για τη σχέση σας με την ύλη. Πώς θα την ορίζατε? Είναι σε ένα μέτρο που εσείς...
Ξέρετε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλω τα πράγματα να αλλάζουν χέρια. Εάν εσείς μου πείτε τι ωραίο που είναι αυτό που φοράς, σας το δώσω. Τι λέω, εντάξει, εγώ το φόρεσα και αν είστε φίλοι μου θα σας το δώσω. Γιατί λέω, το φορέσει και η φίλη μου και ίσως αν η φίλη μου μπορεί να τη χαρίσει, το χαρίσκησε. Δεν είμαι της ύλης άνθρωπος καθόλου. Αυτές οι συλλογές που έχω είναι πράγματα που μου χάρισαν φίλοι μου, που τα πήρα εγώ, αλλά και με αυτά χαρίζω. Έχω μια συλλογή από ποτήρια.
Mm-hmm. Από όλο τον κόσμο, ή από ταξίδια σας.
Και όταν κάποιος έρθει και πιει ένα ποτήρι κρασί και μου πει τι ωραίο ποτήρι, του λέω πάρ' το μαζί σου. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι μια νεκρή συλλογή, δεν είναι καν κλεισμένη πουθενά. Είναι ράφια που παίρνεις από εκεί ένα ποτήρι, γιατί την κρατάμε πάντα καθαρή για να μπορεί να τη χρησιμοποιούμε.
Ναι.
Και παίρνει και πίνει, γιατί πιστεύω ότι και νερό να πιεις σε ένα ωραίο ποτήρι έχει άλλη γεύση.
Λέτε κάπου στο βιβλίο, αναφέρετε ότι στο σπίτι πάντα υπάρχει ένα καντιλάκι αναμένο, έτσι, ναι, δεν είναι? Πιστεύετε?
Πιστεύω, ναι. Πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. Πιστεύω ότι κάτι υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι Θεός, Χριστός. Το λέω κιόλας, πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ένας σούπερ στάρ. Ποιες δυνάμεις είχε, κάτι. Πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Χαρισματική.
Χαρισματική, ναι, πιστεύω.
Κάτι στο οποίο προσευχηθήκατε ή συνηθίζετε να απευθύνεστε?
Εγώ κάνω την προσευχή μου κάθε βράδυ. Τι κάνω στο σύμπαν την προσευχή μου. Τι κάνω σε ένα συγκεκριμένο Θεό.
Στο να έχετε υγεία, να έχετε...
Ναι, ναι, στο να έχω υγεία, να είναι καλά οι άνθρωποι μου, οι γύρω μου.
Θα τελειώσουμε και ήθελα να τελειώσουμε με αναφορά στη χώρα μας, αν θέλετε, στην Ελλάδα.
Είναι πολύ μελαγχολικό.
Μελαγχολικό.
Είναι πολύ μελαγχολικό και με μελαγχολεί περισσότερο το μέλλον των νέων παιδιών. Αυτό με μελαγχολεί. Που θέλουν να φύγουν από τη χώρα μας. Εμείς γυρίσαμε πίσω, γιατί θέλαμε να δουλέψουμε στη χώρα μας. Εγώ ίσως γύρισα και για τη μάνα μου, αλλά θα γύρισα και για έναν τρόπο να δουλέψω εδώ, γιατί το ήξερα ότι είχα ταλέντα.
Πολλοί άνθρωποι που σας γνωρίζουν ή συνδεθήκαν μαζί σας ή συνυπήρξατε λένε ότι γεννηθήκατε και δημιουργείτε σε μία λάθος χώρα.
Ναι.
Δημιουργούμε, πιστεύετε, όμως και σε περιβάλλοντα αντίξωα.
Εγώ πιστεύω πως ναι.
Είναι πάντα μία φορμή.
Εγώ έκανα τη δουλειά μου εδώ και νομίζω ότι έβαλα ένα πετραδάκι στη μόδα εδώ πέρα. Και αυτό φτάνει.
Σε έναν νέο άνθρωπο που μπορεί να σας ρωτάει ή...
Ναι.
Αν σας ρωτούσε, θα λέγατε να φύγει.
Μελέτη και πείσμα. Δεν τα παρατάμε με τη μία.
Θα τον παρακινούσατε να φύγει στο εξωτερικό αν μπορούσε.
Ναι, αν είχε τις δυνατότητες, ναι. Αν είχε το ταλέντο δηλαδή.
Την επόμενη εβδομάδα είναι οι εκλογές. Η σκέψη σας,
δεν θα ψηφίσω τίποτα.
Δεν θα πάτε καθόλου, λέτε.
Όχι. Πρώτη φορά θα το κάνω αυτό.
Είναι μια αντίδραση.
Όταν ήμουν νέα, έλεγα ότι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις, που θα κάνεις, είναι να μην παίρνεις θέση στα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα σου. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φτάσει μια στιγμή που να μην θέλω να πάω να ψηφίσω.
Πού βρισκόμαστε σήμερα, αν θέλετε, σε σχέση με
πουθενά
αυτό...
Πουθενά δεν βρισκόμαστε.
Στο πουθενά, λέτε.
Στο πουθενά. Στο πουθενά. Και θυμώνω πάρα πολύ όταν μας λένε παλιάνθρωπους. Εγώ δεν είμαι παλιάνθρωπος, ούτε και οι φίλοι μου είναι παλιάνθρωποι. Θυμώνω πάρα πολύ.
Αισιοδοξείτε ως προς κάτι?
Όχι.
Όχι.
Αυτή τη στιγμή όχι. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι στο μέλλον. Στο γρήγορο μέλλον. Και εγώ απορώ πως αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι έχουν το θράσος να μας βγαίνουν να μας λένε τα ίδια πράγματα που μας έλεγαν και πριν. Απορώ.
Νιώθετε θυμωμένη?
Θυμωμένη είμαι πάρα πολύ. Και θυμωμένος είναι ο περισσότερος κόσμος.
Είναι η δημιουργία, λέτε, μια απάντηση σε αυτά?
Ναι,
αλλά...
μόνο
είναι
αυτό.
Είναι το καθοφυγείο σας.
Μόνο αυτό.
Σκέψη για το μέλλον. Ονειρεύεστε. Σχεδιάζετε.
Ναι. Σκέφτομαι ότι θα ήθελα να πάω, αν είμαι καλά, του χρόνου στον Bayreuth να ακούσω Βάγνερ. Και σκέφτομαι ότι θα ήθελα να κάνω μία κολεξιόν που να είναι από χαρτί και να φοριέται.
Από χαρτί?
Και να φοριέται.
Γιατί ειδικά λέτε από χαρτί?
Για να τη φορέσει κάποιος, να τη φοράει κάποιος μία και έξω και να την πετάει.
Α, σαν ρούχο μιας χρήσης. Mm-hmm. Αυτό που είχατε πει ότι θα θέλατε να νομισείτε τις στολές, να σχεδιάζετε τις στολές για το διάστημα, ισχύει?
Ισχύει.
Έχετε σκεφτεί πώς θα μπορούσε να ήταν?
Με μία δόση ρομαντισμού πάντως.
Λουκία, μία τελευταία ερώτηση θα ήταν, νιώθετε πλήρης, γεμάτη?
Πιστεύω ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αισθανθεί πλήρης. Εγώ όχι, αλλά δεν ξέρω να σας πω τι μου λείπει.
Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, τη φιλοξενία σας εδώ. Να σας ευχηθώ...
Και εγώ για τις ωραίες ερωτήσεις που μου κάνατε. Ήταν μια καλή συνέντευξη, πράγμα που δεν συμβαίνει συχνά. Να είστε πάντα καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώνοντας τα τοπία ανθρώπων, θέλουν να ευχαριστήσουν την κυρία Σοφία Ζαράρη για την πολύτιμη βοήθειά της. Από τη Σταματία Σούλτη, το Λευτέρη Ζάρπα και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.
Περιμπανού τι λέγαν τα παιδιά, περιμπανού. Κι ήτανε 15 χρόνων. Έγραφε το όνομά της στον καθρέφτη του ουρανού με ενός πνιγμένου γλάρου φτερών. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κουπιά. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα πια. Thank you.
Περίπανου την έλεγα κι εγώ, περίπανου, κι ας μη με είχε ακούσει κανείς. Έμοιαζε με κοχύλι στο βυθό τα βγέρι μου, πρώτου καρδιά μου πέτρα γίνεις. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κουχιά. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται